Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valuna Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Familjarë të pacientëve me koronavirus në Kosovë vazhdojnë të blejnë vetë disa nga barnat. Pandemia koronavirusit rrit numrin e familjeve që u duhet asistencë sociale. Për këto dhe të tjera, juftoj të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Familjarë të pacientëve me koronavirus në Kosovë vazhdojnë të blejnë vetë disa nga barnat. Përveç kësaj, ata edhe kujdesen për familjarët e tyre të shtrirë në spitale. Arton Konushevcina i sjellë rrëfimet e disa prej tyre.
Sani e kastrati nga komuna e Malisheves me banim të përhershëm në Gjermani ka më shumë se 20 ditë që është duke u kujdesur për bashkëshortin e saj, i cili është i shtrirë në klinikën e infektives me koronavirus.
Katër javë asmu e kena prunë këtu, njëherë private kena kontrolu, si kanë bo kur gjë, ta shu këtu në spital, vjenë mënu me tana mënyrat, nuk kanë mujtë kur gjë me bëhen, ta shu në gjendje kritike.
Ajo ka shpiguar se bashkëshorti saj nuk ka qenë i vaksinuar me asnjë nga vaksinat kundër COVID-19. Si pas saj, dere me tash kanë shpenzuar një shumë të caktuar të parave, por si shprehet ajo, pjesa më e madhe e medikamenteve është siguruar nga klinika.
Këna blje pak, a më ju shumë, na kanë një mund këto.
Elife Agjiu nga komuna e Podujeves thot se ka të shtrirë në klinikën e pulmonologjisë bashkëshortin dhe thot se për 4 ditë i është dashur të blej disa medikamente të cilat spitali nuk i ka pasur.
Krejt thjeshta, një për temperaturë, diçka, një hapë dhe një sirup për kokteil, ma pikë. Ka qenë vëtarë.
Hyseni, një burrë rreth 70-ave të premten pas më shumë se 20 ditë qëndrimin e klinikën e infektives është liruar, pasi, si thot ai, është i shëruar. Ai tha se ka pasur një gjendje të rëndë shëndetësore pasi ishte i infektuar me COVID-19, por fal mjekve, thot ai, arrita të shpëtoj.
Jo, valla borë e pak, ma fiktur në jonë se ja.
Fahrije Brahaj nga Krajkova e Drenasit është duke u kujdesur për nënën e saj për më shumë se 2 javë. Ai thot se kujdesi mjekëve në klinik është shumë i mirë dhe se shumica e ilaçeve janë në klinik, por janë edhe disa që mungojnë. Ai thot se për 12 ditë është paguar një medikament 420 euro.
Në karo vetëm një gjelpon të më të që e kamosë të tjera.
Sa ju ka kushtu qajo?
Qajo 35 euro.
Në ditë?
Një familjar tjetër që për kujdeset për babajnë e tij, bashkimi thot për Radio Evropa e Lirë se ka 4 ditë që ka të shtrirë babajnë në qendrën e mjekësisë sportive në ÇKUK. Ai thot se deri tash ka bler medikamente në vlerë mbi 100 euro.
Valla, për babën, për ka bler veç tash në bashkullë një dishe dishka.
Në këtë qendër mjekimi të premten kanë munguar edhe qeset urinare.
Qeset urinare s'ka që 3 ditë, bilim që tash kesh barnatore dhe ta saluli vete këtët barnatorës.
Ashtë thash kurt një nga përcjellët e një paciente duke mos dashur të jap emrin. Pacientët e infektuar me koronavirus janë të shtrirë edhe në klinikën e ginekologjisë. Burim Bujupi nga Drenasit e premten po priste që të bëhet baba i dy binjakve. Gruaja e tij pasi është pranuar në klinikën e ginekologjisë ka rezultuar me testin e tretë pozitiv me koronavirus. Ai thotë se gjendja e bashkëshortes së tij është e mirë dhe se deri tash nuk i është kërkuar që të blej barna.
Ndoshta kanë qenë kurson në dy, jena terapik, është shkaqse edhe si shumë fund shëndonis. Ai po apo i bashkëshortes së tij se 3 herë ka bërë testin, 2 herë ka bërë negativ, 1 herë pozitiv.
Mbi 1200 pacientë të premten kanë qenë duke marrë trajtim mjekësor nga COVID-19 në klinikat e ÇKUK-s dhe spitalet e përgjithshme në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lam të mirë që se patet mundësin t'ja thoni. Radio Evropa e Lirë po kryon një hapsir me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyr, një gjysh, gjyshe, nën, baba, bur, grua, partner, apo mik. Materiale që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma. Pandemia e koronavirusit ka rritur numrin e familjeve që u duhet asistencë sociale. Mitrovica është komuna që ka numrin më të madh të familjeve në nevojë. Nga kryqi ku thonë se numri i kërkesave për ndihmë është rritur për 20% në pandemi. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Deri në 2000 familje janë shtuar listës së asistencës sociale gjatë kohës së pandemisë me COVID-19 krahasuar me periudhën para pandemisë. Po aq familje janë shtuar edhe listës së ndihmës të cilën e shpërndan kryqi i Kuqit të Kosovës. Numri aktual i familjeve që marrin këndim është 25.805 me mbi 100.000 antar. Shuma mujore e cila ju paguhet është 60 deri në 180 euro, varësisht nga numri antarëve të familjes. Mitrovica është komuna me numrin më të madh të familjeve që e marrin këtë asistencë. Familja i Bishin nga fshati Stantër, komuna e Mitrovicës, është njëra nga këto familje e cila gëzon ndihmë sociale. Sahari i Bishin, 27 vjeç, nën e tre fëmijëve, në pritje të fëmisë 4, po përballet me varfëri ekstreme. Shuma prej 120 euro që ajo merr nuk është e mjaftueshme për të përmbushur nevojat e familjes.
Shpia ka vllog, myk, i vjen era, mykin tesha, tjergona, qebet, krejt, rrima zbën kur qysh maqina mu ka koll, buri së përnën kërkon se shmut, vesh ka pa kushtethi që shte me malës e me diqka, pa, mu pas truth, mi s'kam ku mi pas truth s'ka zbër lera sen, i përvës strej me ka zan.
Pandemia me COVID-19 i u vështërsoj edhe më shumë situatën. Ajo thot se pandemia ndalë edhe ata pak persona që i silnin ndima, po ashtu buri saj cili punon të kohë pas kohë nuk arin të gjenë punë.
Balzar, balojnë, s'kina posë se asë që mi jep. Veç shërbeti jafsha, ose krelona, maresha diçka qështë për fmise bëllëzër. Për një nomë, për një prendë, mosko, këshkën mazër.
Shtëpia në fshatin Stantër të Mitrovicës, ku jeton familja i Bishi, nuk është pronë e tyre. Ajo i takon një qytetari sërb dhe tash familja duhet ta lirojat. Shumë familje ju drejtuan për ndihmë gjatë kohës së pandemisë dhe kryqit të Kuq të Kosovës. Arment Shala, zyrtar për informim në këtë organizat, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë kohës së pandemisë është rritur numri familjeve që kanë kërkuar ndihmë ushqimore, higjienike dhe veshmbajtje.
Si kryqi i Kosovës dikon nivel vendi ndihmojnë mbi 10.000 familje, cilat kemi pas në rritje të kësaj në numre dikon deri 20% dhe periudhës pandemisë, sidomos në fillimet e parë pandemisë, kur gjithçka ishte bllokuar, njerëz të patën pak më të vështirë për me gjetë punë e sande, siçë e kemi pas atë rritje ose rritjen e kërkesave për ndihmë, qoftë me pak ushqimore, higjienike dhe të tjera.
Qytetarët që kërkonin ndihmë shton Shala kishin humbur vendin e punës apo nuk gjenin punë ditore, çfarë kishin bër para pandemisë. Këtyre familjeve të cilat jetojnë në varfëri ju vështërsoi situatën edhe ngritja e çmimeve e cila pësoi rritje kohëve të fundit. Norma vjetore e inflacionit e matur në muajin korrik të këtij viti me muajin korrik 2020 ishte 3.5% sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Për t'u dalë në ndihmë qytetarëve me gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale si pasojë e pandemisë COVID-19, qeveria e Kosovës në pakutë e saj të rimkëmbjes ekonomike dhe mirëqenies sociale kishte ndihmuar familjet me nevojë duke ofruar mjete financiare. Së fundi, për 6 muaj me radhë në bashkëpunim me UNDP-n dhe me financim të bashkimit evropian, është vendosur që 7500 familjeve në nevoj t'ju shpërndahen kupon ushqimi në vlerë prej 60 deri në 70 euro, varësisht nga madhësia e familjes. Por a janë të mjaftueshme mjetet e ndihmës sociale? Visari Meri, drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale, Musine Kokolari, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk janë të mjaftueshme këto ndihma dhe të vonuara. Çështja e varfërisë dhe pozitës sociale të qytetarëve, shton Meri, duhet të shihet nga perspektiva e të drejtave që ata i gëzojnë dhe jo nga perspektiva e lëmoshës nga një qeveri apo tjetra.
Mendoj që më shumë qeveria, veçanërisht qeveria aktuale, me që vjen nga profili ideologjik i socialdemokracisë, do të duhet kujtesi që të sigurohen vendet e punës në mënyrë që përmes punësimit e kushteve të punës të mirëmbahet ose të luftohet varfëria, e jo që varfëria të luftohet përmes skemave sociale në përgjithësi dhe ndihmave të cilat edhe mund të jenë afatshkurta dhe jo për të efektive në të drejtë.
Të dhënat e fundit të Bankës Botërore për varfërinë në Kosovë janë të vitit 2017. Këto të dhëna tregojnë se mbi 23% të qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Sipas këtyre të dhënave, bankave të Bankës Botërore, rreth 18% e popullatës në Kosovë jeton në varfëri me më pak se 2 euro në ditë, ndërsa 5% e popullsisë jeton nën kufirin e varfërisë ekstreme ose më pak se 1.50 euro në ditë. Ky nivel i varfërisë, thotë Ymeri, është i lartë për një vend me 1.8 milion banor dhe me mundësi ekonomike. Rritjen e numrit të familjeve të varfëra në mbar botën si pasojë e pandemisë COVID-19 e kishte paralajmëruar edhe Banka Botërore vitin e kaluar, ndërka zyra e kombëve të bashkuara për koordinim të çështjeve humanitare, pati thënë se shoku i pandemisë së koronavirusit ka nxitur një rritje të pashembull të nevojës për ndihmë, duke vlerësuar se pothuajse 1.3 miliardi njerëz do të kërkojnë ndihmë më 2021. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës. Presidenti i Maqedonisë së Veriut Sevo Pendarovski nuk e përjashton mundësinë që ky vend të përballet me një val të re refugjatësh si pasojë e krizës në Afganistan. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Pendarovski flet edhe për procesin e regjistrimit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut që ka filluar sot. Ai thotë se nuk pret që dikush nga forcat politike të synojë ta komprometojë këtë proces i cili zhvillohet pas 2 dekadash. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kriza në Afganistan mund të rezultojë dhe me një val të re të refugjatëve dhe në vendet e Ballkanit perëndimor. Ka theksuar kështu në një intervistë për Radio Evropa e Lirë presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski.
Možno je to očekujemo branojna begalci neovje što doajde sega.
Është e mundur të presim val të re refugjatësh, jo këta që vijnë tani, të cilët janë nxjerrë përmes të ashtu quajturave konvoje humanitare në mënyrë të organizuar.
Бидејќи тој режим ја очекувам да биде еднакво суров како тој претходниот пред 20 години.
Është e mundur, për shkak se unë pres që ai regjim të jetë njësoj i egër si ai më parë, para 20 viteve që shkaktoi val të re refugjatësh, dhe ajo të jetë më së ngjashme me atë që pam në vitin 2015-2016, kur 1.5 milion njerëz tranzituan nëpër territorin tonë dhe nëpër të rajonin. Ka theksuar kështu presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Ai duke folur për bllokimin e procesit të integrimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, kanë nënvizuar se zvaritja e procesit e integrimeve do të paraqesë problem serios përsa i përket bindjes e gjeneratave të reja për atë se çka paraqet vlerë evropiane.
Je kjame problem, ne znam, veke utre dhe gi počneme pregovorite so Evropskata Unija, nije kjame problem особено младава генерација да ја убедиме дека ова, а не тоа е европска вредност.
Ne do të kemi problem. Tashmë nëse nesër fillojnë bisedimet me Bashkimin Evropian, ne do ta kemi problem, sidomos gjeneratën e re që ta bindim. Kjo dhe jo ajo është vlerë evropiane, kanë nënvizuar Pendarovski. Presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski, duke folur për çështjen e regjistrimit të popullsisë në vend, proces ky që ka filluar sot pasi ka qenë i pamundsuar për 2 dekada për shkak të mosmarrveshjeve rreth modalitetit mes partive politike shqiptare dhe atyre maqedonase, thotë se kësaj radhe nuk pret që dikush ta komprometojë procesin e regjistrimit.
Јас не очекувам дека поради политички тензии некој може прилично да ги компрометира резултатите од пописот.
Унук прес што по шкак та тензионеве политике докуш релативиш до то мунд ти компрометои резултатите регистримит. Ндркаш та дини се не еве по то дуа нук мунд да дали имплосиш јас со сај матрица та нумримит ми баст прокацис етнике.
Пребројувањето само и само по етничка.
Ринумрими ветам би баст прокацис етнике дуе да ет пјесе историс. Ка влерсуар кошту Presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Ai duke komentuar faktin që në zgjedhjet vendore të tetorit janë paraqitur më shumë lista për këshilltar të pavarur dhe kandidatë të cilët synojnë të drejtojnë komunat, thotë se kjo paraqet një nga hapat e vegjël, por shumë të rëndësishëm drejt demokratizimit të shoqërisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rejat e fundit, në përcilni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Në Praga, miru dëgjofshëm.